Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en esta mañana de viernes en la que nos ha entristecido, ya lo habéis escuchado, la noticia del fallecimiento a los 92 años de Arsenio Iglesias. Así que desde aquí un abrazo a toda la familia, tanto a la de sangre como a la deportivista, porque el zorro de Arteixo ha sido, fue y será un referente que nunca se va a olvidar en el Depor, lo que a buen seguro se va a poner de manifiesto este fin de semana en el vital partido en Riazor entre el Depor y el Alcorcón. Dicho lo cual, permitidme que en los próximos minutos hablemos de una tradición que las máquinas han estado a punto de hacer desaparecer, pero no. Hablamos del toque manual de campanas.
Escuitamos o repique das campás da Catedral de Santiago esta pasada Semana Santa, toque francés de campás, a man, a cargo dos campaneiros que están recuperando esta tradición non só en Santiago, senón entendo que moitos puntos de Galicia, porque son moitos os campaneiros que temos, e polo que vexo tamén son moitos, ou alo menos algúns os que se están incorporando a esta tradición, como seguro ben sabe José Andrés Barreiro Garrido, que é presidente da Asociación de Campaneiros de Galicia. José Andrés, que tal?
Bo día, Íñigo, moi ben a ti.
Agora falamos da cita que tedes esta vindeira fin de semana na Estrada, pero fálame dos campaneiros en Galicia. Está sendo, eu non sei, unha corrente de recuperación desa tradición de do toque tradicional coas mans.
Sí, sí, a verdad, nós como asociación aínda non cumprimos un ano. E o 21 de maio facemos un ano que nos reunimos e eliximos ao equipo de goberno. Pero eu creo que a maioría de nós quedou sorprendido de atopar tanta xente nova, porque a maioría pensaba que cada un era único no seu. E bueno, é increíble, non sei, parece, non sei, como unha explosión, parece que chama bastante a atención o tema do repique manual. É algo que tamén chama moitísimo a atención á catedral, a recuperación do repique francés, porque é un repique singular, non é como nas parroquias que ten uns ritmos, bueno, da catedral ten anos, pero tamén é un pouco diferente, é moi singular. Estamos atraendo bastante a xuventude, por exemplo, da universidade. Da orquesta da universidade temos bastantes voluntarios que tocaron na Semana Santa e quedaron encantados, con ganas de repetir. Xa me preguntaba algo, Andy, cando vamos repetir? Cando vamos volver a tocar?
De onde se ven a ti o gusto polas campas? Por ese son das campas?
Eu poderia te dicir que algo que naceu comigo, que o levo dentro. Eu creo que a maioría dos campaneiros latimos que a campana. Moitos, pois, gostaríalles dicirche, pois, gústame por tal, gústame por cual. É algo que xa ven dentro de nós, vibramos con ela.
Como é o momento de enfrontarte a eses, en algúns casos non tan grandes, pero si en moitos moi grandes aparellos musicais de metal?
A ver, na maioría das parroquias as campanas son xeitosas, son grandes, pero momentos como na catedral que tes unhas campanas inmensas, que as máis grandes todas rondan os 1000 kilos, Santiago el Mayor ronda os 3500 kilos, son unhas campanas potentísimas, pois moitos de nós pois sentimos un pouco de nervios, non por tocar, senón pola experiencia dese momento, porque non é o mismo tocar nunha parroquia que aínda así che encanta que tocar na Catedral de Santiago, que cando falamos da catedral, falamos da catedral. É un momento único.
Pero hai moitas catedrais e moitas campás moi grandes espalladas por toda Galicia. Cantos membros sodes agora mesmo na asociación?
Agora na asociación rondamos sobre os 30. Esperemos que tamén este congreso nos axude a aumentar, porque, bueno, a asociación non queremos ser como un peto, por decirlo así, donde gardas un montón de xente. No, nos queremos ser unha asociación donde todos os campaneiros poidamos estar en contacto e compartir o noso saber, porque o que non se transmite está condenado a morrer, e non sei o que queremos salvagardar. Queremos salvagardar a tradición dos toques, non só na catedral, porque na catedral é moi importante a labor que estamos facendo da recuperación. A xente da catedral e o presidente da Fundación Catedral de Santiago, o DEAN e todos estes están bastante contentos, que para nós é algo importante, pero queremos recuperar todo, poder ser guardiáns de esos toques, que non se perdan no olvido, porque o toque nas parroquias, pois, como decilo, estructuraba o día, dende a mañá ata a noite. Había tres toques, como son o toque de alba, o toque de Ave María ou Ángelos, e o toque de ánimas, que che dicían, pois empeza o día, estamos a mitad do día, estamos ao final do día. Sempre con ese halo de, estamos neste momento, pois rezamos por isto.
Ou alguén morreu, ou alguén naceu, ou hai que chamar a rebato, porque hai un lume, era un xeito tamén de chamar a toda a parroquia. Agora falamos dese congreso que se apuntabas, que se celebra esta vindeira fin de semana na Estrada. Pero as máquinas e a electrificación do toque das campás é o grande inimigo para que perviva esta tradición.
A ver, si, sí, os martelos automáticos non os vamos poñer de enemigos, porque eu son partidario que se non hai quen toque, mellor que sonen as campanas a que non sonen. Pero bueno, donde estean unhas mans que sepan templar unha campana, porque non é o mismo un martelo que astañe sempre cunha forza, sempre no mesmo sitio. Os campaneiros, cando tocamos a campana, vamos cambiando a intensidade. Por exemplo, nas procesións tocas forte, tocas despacio, porque o aquel dun campaneiro é saber tocar bonito e tocar baixiño tamén. É o máis difícil, porque forte sabemos tocar todos, pero baixiño costa un pouquiño máis. Pero o tema dos martelos non é capaz de transmitir un repique propio dunha parroquia, porque a veces son moi rápidos, e o martelo, que a tecnoloxía do xeina non dá alcanzado esa forma de tocar.
Este fin de semana mañá arranca na Estrada este, eu entendo que é o primeiro congreso que organizades de campaneiros.
Sí, é o primeiro congreso, estamos con bastantes ganas, o aforo xa está completado. Vai haber unhas charlas bastante interesantes desde o campaneiro da Catedral de Mondoñedo, que, se mal non me equivoco, é unha das catedrales que nunca perdeu o campaneiro e non electrificou. E charlas como a de Xosé Troiano, investigador de campanas, que se dedica á catalogación. Xosé Troiano mira para un campanario, mira a campana e un pouco ca decoración, e dixe que é un fundidor. Vai nos falar dos fundidores de Galicia, que había moitísimos.
Veñen ademais aínda constructores que quedan de campás.
Sí, tamén ven José Enríquez López Ocampo, unha gran persoa, o único fundidor que queda en Galicia. Leva traballando como hai 400 anos. Vilo traballar é increíble, é máis como persona increíble.
A verdade que sí. Unha cita moi especial que hai de rematar o domingo cun concerto de campás.
Sí, vais a rematar o domingo cun concerto de campás, que vai estar a cargo dos campaneiros de Albaida. Eu penso que é unha cita que nadie debe perder, porque vai ser un sons diferentes dos de aquí.
Os campaneiros que chegan desde Valencia.
Sí, ademais son os campaneiros que promoven o toque manual na UNESCO para Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Así que ten un añadido moi positivo. E bueno, tamén contar que o domingo en Caldas de Reis, de 12 a 1, vai se inaugurar un monumento aos campaneiros, que vai contar con dúas campanas. Bueno, as cales despois da inauguración vai se quitar o badal para evitar falcatruadas, na que eu estarei presente con o campo. E bueno, coido que tamén estará interesante.
Teño unha derradeira pregunta. Despois de convidar a todo o mundo que disfrute desta tradición e deste arte que estades recuperando, e polo que veixo ti és moi novo, e teño esa pregunta: hai relevo xeracional para o toque manual de campás en Galicia?
Sí, eu penso que sí, pero non é dicir que todas as parroquias vayan ter campaneiro, pero polo menos que de vez en cando teñan un toque manual. E relevo sí que o hai, porque a maioría da asociación somos xente nova. Temos tamén un pai e un fillo que son de Santa Baia de Portela, e o rapaz non sei se ten 14 anos. Temos un rapaz de Castela e León, limítrofe con Galicia, que ten 12 anos ou 13, se mal non me lembro. E temos a Mateo tamén, que ten 17 anos. Por exemplo, o tesoureiro ten 20 anos. A maioría somos novos. Eu vexo relevo xeracional. E despois cos voluntarios que veñen á catedral, que eu penso que cada vez o interese é maior.
Pois non sabes, do que me alegro de que haxa este relevo xeracional, este mantemento desta tradición das campás, do toque manual das campás, do que vimos de falar co presidente da Asociación de Campaneiros de Galicia, con José Andrés Barreiro Garrido, unha entrevista sobre as campás, o fermoso son das campás que fixemos co sempre ruidoso son das rúas. Pero, Andrés, foi un placer, a verdade, que vaya moi ben, seguiremos falando.
Moitísimas grazas, Íñigo, bo día.
Pues ya estamos de regreso en el estudio. Escuchamos el pop ibérico de una de mis bandas favoritas ahora mismo en el panorama patrio, de los que me gusta hasta el nombre, Los Mejillones Tigre, que llegan desde Jaén este fin de semana a Galicia para hacer bailar a quienes vayáis esta noche a la Sala Mardi Gras de A Coruña y mañana a la Sala Karma de Pontevedra. La 1:18 del mediodía. A las redes. Noé Labau, entiendo que está un día más en Cope Coruña. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Así no es. Fallas nunca repasando lo más destacado en las redes. ¿Qué estás sí. encontrando esta mañana?
Pues mira, hoy tenía preparado algo así un poquito festivo, como cabe esperar los viernes, pero es que ha irrumpido la triste noticia de la muerte de Arsenio Iglesias, 92 años, falleció en su domicilio de A Coruña. Hay cientos, bueno, miles de mensajes, seguro que al final del día recordando pues su figura, no solo futbolística, también un poco de cómo entender la vida. Pues, destacamos los mensajes del Deportivo, del Concello de A Coruña, de la alcaldesa Herculina, pero me quedo con dos. Uno de ellos es el de Mauro Silva, mítico jugador del Deportivo, del Superdeport, que en su Instagram pone una foto con Arsenio y escribe: para Bebeto y para mí, él era un padre para nosotros, nos enseñó mucho sobre la vida y el fútbol. Bueno, un extracto de un largo texto que, como te digo, está en el Instagram de Mauro Silva. También, por ejemplo, Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, ha querido dejar una dedicatoria para Arsenio Iglesias. Hay persoas que marcan épocas, pero muy poucas que sexan capaces de lideralas. Arsenio ensinounos outro xeito de ver o deporte e outra maneira de vivir o deportivo. Descanse en paz, grazas pola orde e polo talento. Muchas frases que se están recordando precisamente de Arsenio, y bueno, pues para quien lo apreciase, la capilla ardiente va a quedar instalada a partir de las 3 de la tarde en el estadio de Riazor.
Pues muchas gracias por la información, Noé, y también por recordar esta gran figura del deporte y del fútbol, no solo en Galicia o para el deportivismo, sino también creo que trasciende fronteras. Noé, buen fin de semana.
Igual.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.